Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Christian Jensly, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det tror jeg var dengang, jeg sagde ja til mit allerførste lederjob tilbage i 2008, da jeg arbejdede i en virksomhed, der hed Superfos. For mig der var det en ny verden, der åbnede sig, og en verden, som jeg ikke havde kendt til. Det, jeg så oplevede, da jeg blev leder, det var egentlig, at min egen fortræffelighed og mine egne kompetencer, de blev underordnet, fordi der handlede det om at få et team til at fungere og spille godt sammen.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Christian Jensby. Om få uger tiltræder han som CEO for Deloitte i Danmark. En opgave, som han går til med både ydmyghed og tvivl, på trods af en flot karriere, først som revisor og siden som konsulent og leder. Hør, hvordan den kommende CEO vil bruge sin sårbarhed til at skabe en ny kultur i Deloitte i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Christian Jensby, hvad kendetegner dig som leder?
Det, som der kendetegner mig som leder, og som jeg forsøger at efterleve, det er at få skabt en psykologisk tryghed i det team, som jeg er en del af, og som jeg er i tilfældet her hos Deloitte for lov til også at kunne kalde mig som leder af. Fordi jeg tror, at mennesker de trives rigtig, rigtig godt og kan udleve deres fulde potentiale, hvis man kan skabe psykologisk tryghed. Så det er for mig det aller vigtigste, at vi kan skabe det i en ledelsesgruppe. Det er fundamentet for, at vi kan have tillid til hinanden, og det er fundamentet for, at vi kan træffe beslutninger sammen på vegne af hele gruppen og ikke individuelle beslutninger. Fordi ledelse for mig handler ikke om at bringe stærke individualister sammen. Det er godt, hvis det er stærke individualister, men en ledelsesgruppe er ikke stærkere end det svageste led, og der skulle helst ikke være nogen svage led i en ledelsesgruppe, kan man sige. Så, og det tror jeg, man kan skabe, som sagt, ved at skabe en stor grad af psykologisk tryghed hos den enkelte, og skabe tillid i det fællesskab, man har sammen.
Det er jo, kan man sige, helt indlysende, at man gerne vil have psykologisk tryghed, og det også er vigtigt. Men hvordan skaber man den?
Jeg tror ikke, at der er en enkelt formel for det. Jeg tror, det er noget, der kan komme over tid, når man som ledelsesgruppe lærer hinanden at kende, og jeg tror, at det er noget, man skal have tålmodighed for at skabe den. Jeg tror, det er noget, man kan skabe igennem nogle af de processer og ledelsesbeslutninger, som man træffer. Og det, som jeg ser i virkeligheden, den person, der nu får lov til i en ledergruppe at sidde for enden af bordet, og jeg håber, at det er ligesom det bord, vi sidder for enden af i dag, nemlig et rundt bord, fordi så er der ikke rigtig nogen, der sidder for enden af bordet, men at den, der er leder for gruppen, kan facilitere og være med til at, hvad skal man kalde det, enable, at enkelte individerne, de rent faktisk kan fungere godt i en sammenhæng, og det tror jeg, som sagt, det kommer igennem både mod, tillidsskabelse, dialoger om andet end arbejdet og en stor grad af psykologisk tryghed.
Kan du sige, hvad det så er, der er vigtigt for dig at have uden for mødelokalet?
Ja, så jeg tror egentlig på, at jo bedre vi kender hinanden, vores arbejde er jo for mange af os en stor del af vores liv, i hvert fald hvis man sådan måler de antal timer, vi bruger på det, vågne timer, som vi bruger på det, og nogle gange også måske i underbevidstheden, når vi sover. Men der er jo mange andre ting i livet også, og jeg tror, at hvis vi er nysgerrige på, hvad er det, der enten gør dig glad uden for dit arbejde, hvad er det, der driller måske i dit fritidsliv i forhold til dine familier eller relationer uden for dit arbejde. Hvis det er områder, som vi tør åbne op for, og vise følsomhed omkring, jamen så tror jeg, at der er en kortere vej, og jeg tror faktisk også, at det er den eneste vej til at nå frem til at få rigtig dyb tillid til hinanden, fordi kun igennem det, så kan vi hjælpe hinanden, ikke bare som gode kollegaer og som gode ledere sammen, men også som mennesker.
Nu bliver du CEO for Deloitte i Danmark lige om lidt, og det er 4.000 medarbejdere, og jeg tror, det er sådan noget som 500 nye medarbejdere hver det eneste år. Betyder det så, at hver gang du møder en ny, så har du som mål ikke bare at tale med vedkommende om det, vi rent faktisk skal tale om, men også prøve at forstå, hvad er det her for et menneske? Det er mange mennesker, der skulle kunne kapere, tænker jeg.
Ja, så vi er omkring 3.000 mennesker i vores danske firma, og vi ansætter faktisk, det er rigtigt, som du siger, cirka 500 unge mennesker, der kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne hvert år. Og så ansætter vi næsten lige så mange, som kommer til os fra et andet job, så det vil sige med erfaring andre steder fra. Så i omegnen af 800-1.000 mennesker siger vi velkommen til på et af vores kontorer i Deloitte, i løbet af et helt almindeligt år. Det er rigtig, rigtig mange. Så det her handler selvfølgelig ikke om, at jeg desværre kan nå at lære 800 nye mennesker at kende hvert år. Det ville have været dejligt, hvis det kunne lade sig gøre. Det er praktisk ikke muligt, men det, der er muligt, det er, at hvis vi bliver dygtige til at skabe det rigtige ledelsesrum og den rigtige ledelseskultur fra toppen, så kommer det til at have en påvirkning i hele vores organisation. Og det kan alle de nye mennesker, der går ind igennem døren til os året rundt, det kan de faktisk godt mærke, tror jeg. Jeg kan i hvert fald godt mærke, dengang jeg startede som ung revisor for 22 år siden, der kan jeg faktisk huske min første arbejdsdag nede på midtermålen. Og det gjorde et ret stort indtryk på mig, de mennesker, jeg mødte den dag, og den kultur, der var i det firma, jeg startede i på daværende tidspunkt.
Et godt eller et dårligt indtryk?
Det var et godt indtryk, overordnet set, og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at der er nogen, de har det som naturtalent, at de er dygtige, kan man sige, til at interagere med andre mennesker, og har den gave med fra fødslen. Men der er også mange af jer, som ikke har det som nødvendigvis et naturtalent, som kan træne den muskel, og det tror jeg faktisk, at vi alle sammen vi kan. Så jeg har også stødt ind i min karriere i ledere, som jeg måske ikke kunne spejle mig selv specielt meget i. Men for det meste så har jeg stødt ind i rigtig, rigtig dygtige ledere og ledere, som der har haft en stor indflydelse på min karriere, og ikke bare på min karriere, men også på mit liv sådan helt generelt.
Du har før omtalt dig selv som en særlig sensitiv leder. Hvad er det, du mener med det?
Jamen det, jeg mener med det, og det er ikke, fordi jeg mener så meget, kan man sige, med det, men det er mere, at jeg som voksen er blevet bevidst omkring, jeg ved egentlig ikke, om det er en diagnose, men at jeg som menneske faktisk er særlig sensitiv. Og det betyder, at jeg fungerer, ligesom alle andre mennesker, så fungerer jeg klart bedst, hvis der er en høj grad af psykologisk tryghed. Og hvis jeg har nogle ledere, som er i stand til at give mig det. Og det, sådan fungerer alle mennesker jo bedst. Det er der sådan set ikke noget specielt revolutionerende i, tror jeg ikke. Men jeg har måske brug for lidt mere af det, så jeg er ikke på den måde faldet i gryden med sådan en udpræget selvtillid, tror jeg, som barn. Så jeg har faktisk ret meget brug for, at mine ledere, de rent faktisk er der for mig, at de har min ryg. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke skal have coaching og så videre, fordi at jeg har en hel masse udviklingsområder også, men det betyder, at det omkring psykologisk tryghed er sindssygt vigtigt for mig, fordi at jeg ved, hvad det har betydet for min karriere.
Hvornår har du været allermest udfordret på din egen følsomhed kontra det, du oplevede i dit arbejdsliv?
Det har jeg været, når jeg har lavet fejl. Så noget af det, jeg har arbejdet med, fordi ingen af os er jo heldigvis ufejlbarlige. Og jeg har kæmpet lidt med historisk, altså at hvis jeg har lavet en fejl, så har den rent psykisk ramt mig. Jeg ved jo ikke, om den har ramt mig hårdere, end den vil ramme andre mennesker, men den har ramt mig for hårdt, har jeg kunnet se efterfølgende.
Nu spoler vi tiden tilbage, for det her det er jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Og vi har valgt dem sammen. Den første er helt tilbage, da du er færdiguddannet. Eller måske ikke helt så færdiguddannet, som du senere finder ud af, at du gerne ville være.
Ja.
Kan du fortælle, hvad det er for en tvivl, du kommer ind på arbejdsmarkedet med, og hvad det for en beslutning, det fører til?
Ja, jeg startede jo som sagt for min karriere for 22 år siden som revisor i en virksomhed, som der hed Arthur Andersen på daværende tidspunkt. Og det viste sig, at Arthur Andersen kun endte med at overleve et år efter, jeg var startet. Jeg tror ikke, det havde noget med mig at gøre, men på grund af en sag i USA. Og jeg startede som sagt som revisor, og jeg, for at være helt ærlig, så havde jeg i det første år og halvandet, der havde jeg svært ved at helt se meningen. Hvad er egentlig slutbilledet af det her? Jeg havde svært ved at se linket fra det, jeg lærte inde på CBS, til de arbejdsopgaver, som jeg udførte som ung revisor. Jeg var 23 år på det tidspunkt, og startede jo med at arbejde sideløbende med, at jeg læste CAN-mærkeout. Og det betød, at jeg var nok lidt utålmodig. Det tror jeg var fair at sige. Det tror jeg stadigvæk er. Nu har jeg lært en eller anden måde at styre den utålmodighed på. Men det betød, at jeg egentlig ret hurtigt skiftede over i vores konsulentben. Simpelthen fordi, at jeg ikke kunne se perspektivet i de arbejdsopgaver, som jeg lavede som ung revisor. Og så i 2004, da jeg havde været i Deloitte, blev det jo til i 3 år på daværende tidspunkt, så skiftede jeg ud i industrien. Og jeg kom ret hurtigt til en virksomhed, som hedder Superfos. Og der kom jeg til at arbejde rigtig tæt med det revisionsteam, som vi havde der. Det kom fra KPMG. Og det var et super dygtigt revisionsteam, og jeg kom til at arbejde meget tæt med den, sammen med den partner, som var på det revisionsteam. Og lige pludselig så gik det op for mig, hvor spændende et arbejde han faktisk havde, og hvor spændende et arbejde de senior folk, som han havde med på det team, de havde, og hvor meget de i virkeligheden kunne hjælpe mig, ikke bare med den sådan faglige revisionstekniske udfordring, som jeg nogle gange sad overfor, men meget bredere end det. Altså de var en slags husdoktor for os i Superfos. Og så fortrød jeg, fordi lige pludselig kunne jeg se det perspektiv, så fortrød jeg, at jeg havde truffet den beslutning, som 24-årig, at jeg var gået ud af den retning som revisor. Fordi jeg kunne se, hvor meget man rent faktisk kunne bruge det til. Og det har jeg ærget over lige siden. Nu er det nok for sent, kan man sige, at tage den op igen. Men jeg er rigtig glad for, at det er en rigtig, rigtig stor del af min hverdag også i dag. Fordi at det er så meningsfyldt, det som vores revisorer laver. Så det var vel sådan en aha-oplevelse, jeg fik der efter et par år.
Hvad siger det om dig som menneske, at du synes, at den her slags, som jo er i hvert fald meget detaljeorienteret og revision, at det er spændende?
Som menneske er jeg, nu har jeg var på sådan et kursus sidste år, det var første gang, jeg var på skolebænken igen, siden CBS, siden Handelshøjskolen, og der lærte jeg en hel del om mig selv. Det var ikke sådan et fagligt værktøjskursus, det var egentlig et kursus, der handlede om at forstå sig selv på sådan et mere psykologisk plan, og også forstå, hvad det er for nogle styrker, men også udviklingsområder, man har rent kommunikationsmæssigt. Og der lærte jeg, at det vidste jeg egentlig godt, at jeg er meget, meget lidt interesseret i detaljer. Jeg kan rigtig godt lide at se sådan lidt større sammenhæng, eller større billeder, kan man sige, og så kan det godt være, at vi kun kan få det 80% præcist, men det er ret ofte, at 80% præcision, hvis tid også er en parameter, at det er rigeligt til at kunne træffe en meningsfyldt og rigtig, nogenlunde rigtig beslutning. Så tilbage til dit spørgsmål, hvad det siger om mig som menneske, så siger det noget om, at jeg tror, jeg er rimelig rationel, det vil være fair at sige, og jeg kan godt lide, at vi selvfølgelig har nogle stærke hypoteser omkring, hvordan verden den er sat sammen, og hvordan forskellige problemstillinger de skal løses. Men jeg kan egentlig også godt lide, at vi lader os være relativt datadrevne omkring det. Og datadrevne er ikke det samme som detaljeorienteret. Så datadrevet for mig, det handler om, at vi har tilstrækkeligt med data til, at vi rent faktisk får det, vi kan sige, indsigt i et eller andet givet område, til at vi kan træffe en meningsfyldt beslutning baseret på den indsigt, og ikke kun baseret på mavefornemmelser. Så det tror jeg, det er det, jeg vil sige, at det er nok det, det siger om mig som menneske. Det er ikke så meget detaljerne, det interesserer mig faktisk ikke så meget. Det er mere, hvordan kan vi bruge data til at skabe indsigt, til at skabe bedre beslutninger. Det synes jeg er super inspirerende, hvis man kan arbejde på den måde.
Nu må man jo sige, at din karriere har været ganske succesfuld, og alligevel så fremhæver du en af de største beslutninger, noget du ikke gjorde, som du fortrød, altså at du ikke fortsat med revision. Er det noget, der ofte er tilfældet for dig, at du hænger dig i forkerte beslutninger eller i fortrydelse?
Jeg fortryder ikke noget. Fordi jeg synes, det er... Altså, det vil være så ærgerligt, hvis man skal... Man kan jo ikke rigtig lave det om, jo, kan man sige. Altså, det er svært at... Altså, vi er jo blevet til de mennesker, som vi er i dag, på grund af alle mulige, ret mange, ret, hvis vi skal være ærlige. Det kan godt være, at vi bagefter sådan ligesom kan sige, der var en plan, og så finder man på planen, men nogle gange så finder man nok på den plan bagefter, så passer den plan lidt ind i det, der rent faktisk skete. Fordi det, der faktisk skete, og det, der er sket i mit liv, både privat og arbejdsmæssigt, det er, at de allerstørste ting, de har været tilfældige. Altså, for at være helt ærlig. Og derfor så fortryder jeg ikke noget. Jeg tror, at det, jeg ville fortryde, det var, hvis jeg ikke havde turet at springe ombord på nogle af de muligheder, som jeg har fået undervejs. Så hvis jeg havde siddet tilbage i dag, og så havde tænkt, jamen, der har været et eller andet antal situationer, hvor jeg ikke turer, fordi jeg simpelthen ikke turer. Det tror jeg faktisk, jeg vil have ærget mig over. Jeg valgte at gå ud af revisionen dengang, fordi jeg synes, det dengang var det rigtige at gøre. Det var ikke, fordi jeg ikke turer at blive der. Og så fortryder jeg faktisk ikke det. Vil jeg have gjort noget andet i dag? 100% sikkert, fordi jeg har fået en anden indsigt i dag. Men jeg synes, det er svært at fortryde, at man har truffet en beslutning på baggrund af den indsigt, som jeg havde på det andet tidspunkt, for jeg var ikke klogere, desværre. og derfor var det var okay, jeg kan godt tilgive mig selv den beslutning, men det betyder ikke, at jeg ikke kan reflektere over, om det egentlig, set i bagklodskabens klare lys, var den rigtige beslutning, jeg traf. Og det var det ikke, men jeg fortryder det ikke.
Tilbage til de store beslutninger, det er den, du selv fremhævede som den allerstørste, da du siger ja til det første lederjob. På det her tidspunkt er du i Superfos, plastikfabrikken, langt her fra Deloitte hovedkvarteret. Hvorfor tør du at sige ja til det første lederjob, og hvad er det første ting, der står der, da du står med ansvaret?
Da jeg bliver spurgt om det, som egentlig var at blive... kan man sige, chef for vores koncern økonomifunktion i Superfos, og også få en, kan man sige, en lidt mere fremtrædende rolle i forhold til de lokale økonomichefer, som vi havde. Da jeg siger ja til det job, jeg tror faktisk ikke, jeg overvejede, om jeg skulle sige nej til det, og det var heller ikke, jeg tror faktisk ikke, at jeg vidste, hvad det var, jeg gik ind til, for at være helt ærlig. Min chef sagde, jamen, nu har vi haft en opsigelse, jeg vil gerne lave en ændring ledelsesmæssigt, kunne du ikke tænke dig at tage ansvaret for det her? Og jeg så det nok mere som, at det var sådan et naturligt næste step, og René, som min chef hed, René var CFO for Superfos på daværende tidspunkt, han blev senere CEO for virksomheden. Ham havde super stor tillid til det, og rigtig godt samarbejde med, så jeg tænkte, det lyder rigtigt, det var det, jeg skulle lære. Jeg var 29 år gammel, og det sagde jeg, det vil jeg gerne påtage mig. Jeg kiggede nok faktisk mest på, hvad det var for en opgave, vi skulle løse, end hvad det var for nogle mennesker, som jeg skulle løse de opgaver sammen med. Og tænkte, jeg følte egentlig, at det havde jeg nok indsigt til, at rent fagligt, at det kunne jeg godt magte. Det, jeg så bare opdagede, det var, at det havde jeg faktisk ikke indsigt i rent fagligt, fordi der var alle mulige hjørner, som jeg jo ikke kendte til, og specialistområder, som jeg ikke kendte til. Og min automatreaktion, det var, jamen, så må jeg jo forsøge at dygtiggøre mig i alle de her områder her. Det er jo ret naivt at tro, man kan det. Jeg vil undskylde mig med de 29 år, men fandt i hvert fald relativt hurtigt ud af, at hvis vi skulle skabe nogle gode resultater, så handlede det ikke om, at jeg skulle være dygtig til de der forskellige ting. Det handlede om, at vi havde et team, der sammen var dygtig til at løse de arbejdsopgaver, som vi havde. Så det fandt jeg jo rimelig hurtigt ud af, at det var den måde, at vi faktisk kunne skabe en, både en stærk performance og også en stærk kultur.
Det er jo ikke en hemmelighed, at det er langt de fleste, der får deres første lederjob ved bare en eller anden form for forfremmelse, fordi der er et hul, og at det siger de fleste ja til, uden at overveje, hvad der nødvendigvis kan være i det at være leder for andre. Hvad var det første, du lærte om at skulle lede andre?
Jamen, der var vel to ting. Det ene, det handlede om det her med, at jeg ikke selv var specialist og den dygtigste til alle de opgaver, som vi rent faktisk skulle udføre i den her koncernøkonomifunktion. Så det var det ene, jeg opdagede. Det opdager man rimelig hurtigt, fordi det finder man ud af, at man faktisk heldigvis ikke har alle de kompetencer, men at man skal have andre mennesker til at fungere godt sammen. Så det var det første, jeg opdagede. Det andet, som jeg opdagede, det var, og det kan jeg faktisk huske, at det skræmte mig måske lidt, men det var egentlig kollegaer, som som begyndte at betro sig til mig også med udfordringer, som de havde uden for deres arbejde, på en anden måde, end de havde gjort dengang, at det bare var kollegaer. Fordi nu var jeg leder for, det var ikke et stort team, men altså for de her super, super dygtige mennesker, som jeg arbejdede sammen med i Superpost dengang. Og begynde at have, kan man sige, altså spille faktisk en vigtig rolle for dem, ikke bare i den funktion, arbejdsfunktion, som de havde hos Superfors, men som mennesker. Det var en øjenåbner, som jeg ikke havde forestillet mig. Det må jeg indrømme. Hvordan? Var helt ny. Jeg havde ikke prøvet det før.
Hvordan taklede du det?
Det er et godt spørgsmål. Altså det er faktisk måske lidt ligesom at blive forældre. Jeg blev forældre første gang som 25-årig. Der oplever man også noget, som man heller ikke havde forestillet sig før, nogle problemstillinger, som man slet ikke er forberedt på at skulle løse. Men når du sidder i dem, så får man faktisk løst dem på den bedst mulige måde. Så den måde, jeg taklede det på, tror jeg, at det bedste, jeg kan karakterisere, det var, at jeg gjorde mig helt vildt umage. Fordi jeg kunne mærke, at det her var faktisk ret vigtigt. Altså ikke bare for mig selv, men for et andet menneske. Så jeg prøvede at gøre mig helt vildt umage med at være en ordentlig leder, altså at gøre det der ordentligt. Giver det mening? Altså, du ved, så det var ikke fordi, at der var sådan et større logisk rationale mellem, nu gør jeg sådan, og så laver jeg en plan for det. Men da jeg sad i situationen, så gik jeg ind i situationen og forsøgte at gøre det bedste, som jeg overhovedet kunne. Og selvom det bedste, man overhovedet kan, når man igen for mit vedkommende er 29 år gammel og totalt uerfaren som leder, så tror jeg faktisk, at den anden person, der sidder på den anden side af bordet, kan faktisk godt mærke, ham der, den unge mand, han forsøger faktisk det bedste, han nu har lært. Og så er der nok en eller anden form for tilgivelse i, at man ikke er specielt perfekt leder på det tidspunkt, fordi man kan næsten kompensere for, at man bare prøver på at gøre det så godt, som man overhovedet kan. Og det tror jeg faktisk, det er lidt det samme som at være forældre. Det er man heller ikke perfekt til at starte på, men man gør sig umage. Og det er jo det eneste, det er det eneste krav, man kan stille til mennesker. Det er at gøre det bedste.
Hvis du ser tilbage på Christian Jensby dengang, og så i dag, hvor du lige om lidt er CEO for Deloitte, hvad er det vigtigste, du har lært, som har ændret din opfattelse af ledelse i den periode?
Kommunikation. Det er det klart vigtigste, som jeg har lært. Altså det er effekten, hvis man gerne vil drive forandringer. Effekten ved at gøre sig umage omkring kommunikation, og faktisk at lægge en plan for, hvordan vil jeg kommunikere omkring det her. Og evnen også til at formidle et budskab er helt vildt, så vigtigt det er. Og det er klart, at det bliver jo bare vigtigere, jo større og mere kompleks en organisation, som man skal kommunikere til, den er. Hvis du leder for et team på 3 mennesker, jamen så kan man jo klare sig i den personlige gode relation, og det at gøre sig umage. Hvis man er leder for ultimativt 3.000 mennesker, jamen så er man faktisk nødt til at bruge meget mere tid på at tænke over, hvad er det egentlig for nogle budskaber, jeg gerne vil kommunikere, hvornår og hvordan, og hvad er det for en følelse, jeg godt kunne tænke mig, at vores organisation sidder tilbage med, når jeg har kommunikeret.
Hvordan arbejder du så med det? Er det dig, der sætter dig ned og tænker, og så prøver et eller andet, eller er der en anden systematik i det, eller nogen, du inddrager?
Jamen i dag, der synes jeg, at der er vel flere forskellige vinkler i det. Altså for det første, så tror jeg på, at hvis man som leder skal kommunikere noget, skal man gøre det autentisk. Altså andre mennesker kan godt gennemskue, hvis jeg står og siger et eller andet, som nogen har bedt mig om at sige, fordi at det skal lyde rigtigt. Så jeg tror, at autenticiteten er mega vigtig, og meget mere vigtig end kan man sige, den sådan tekniske udførelse af en eller anden givende kommunikation, enten det er på skrift eller i tale. Så det at være ret tro over for sig selv og være autentisk er vigtigt. Det at være modig og være med på at lytte til de rådgivere, som vi har. Vi har nogle super dygtige rådgivere i Deloitte omkring netop den del her. Så når de nogle gange, det skal jeg være ærlig at sige, bringer mig lidt ud af komfortzonen, i forhold til, hvordan man kreativt kan formidle nogle budskaber osv. Så det at være modig og ture det, det har været en rejse for mit vedkommende.
I Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand, et eller andet med, som siger noget om vedkommende. Og du har valgt noget, man kan sætte i skjorten. Fortæl, hvad det er.
Det, jeg har taget med, det er nogle manchetknapper. Og det virker jo ikke sådan specielt meget at tænke ud af boksen, at du sidder over for en person, der snart bliver CEO for Deloitte, og så har jeg taget manchetknapper med som noget, der betyder meget for mig. Det er ikke ret opfindsomt, men der er en historie bagved, fordi at de er udformet som en cykelrytter. Og cykling har betydet rigtig meget for mig de sidste 25 år. Jeg er super passioneret omkring selv stadigvæk at cykle og følger med i den verden, og havde også oprindeligt en drøm om at måske at kunne komme til at cykle på de franske landeveje, dengang jeg var helt ung i Tour de France, og det blev det aldrig nogensinde til, og derfor så kan jeg sådan få et lille smil på læben, når jeg sidder og kigger på de her manchetknapper. Og så har jeg fået dem af mine to døtre, som jo betyder alt for mig, og det er egentlig derfor, at det er sådan en lille ting, nu når jeg rent faktisk ofte går i skjorter, hvor jeg skal have sådan nogen i, så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt slå to fluer med et smæk, så de betyder noget for mig, fordi at dem, jeg har fået dem af, betyder rigtig meget, og fordi det, som de symboliserer, betyder rigtig meget.
Cykling er jo en sport, hvor man virkelig skal yde, hvor der er sådan et et-til-et forhold mellem, hvor meget man slider, og hvor langt man når. Er det også et billede på hvordan du ser arbejdslivet?
Nej. Det er det ikke. Altså, jeg er faktisk enig med dig i, at det er i hvert fald den tilgang, som vi havde dengang for 25 år siden, og sådan er det nok stadigvæk lidt, fordi det er jo sådan en fysisk udholdenhedsidræt. Men lige der synes jeg faktisk ikke, der er nogen særlig store paralleller. Altså, det vi bedriver her skal ikke være en fysisk udholdenhedsidræt, men mere en idræt, der går ud på, hvad det er for et resultat, vi får ud af den anden ende. Og rigtig gerne må vi gerne komme frem til det resultat meget hurtigt, så vi ikke tæller timer, men vi tæller impact.
Hvad er det så ved cykling, som fascinerer dig, og som er helt rigtigt for dig?
Jeg synes, der er noget romantisk over cyklingen. Det er jo en gammel arbejdersportsgren, og ikke fordi der ligger noget sådan, særligt sådan romantik i det. Men den kan fortælle nogle historier, synes jeg, igennem sporten. Den kan fortælle nogle historier både på et individuelt niveau, men også på et teamniveau, især i de senere år. Så er det at arbejde med at bygge nogle stærke teams i cykelsporten er blevet altafgørende for at kunne skabe resultater. Og der er heldigvis ikke længere den der en-til-en sammenhæng imellem dem, der har det største budget, og dem, der skaber de bedste resultater. Det er faktisk det stærkeste team, der skaber de bedste resultater. Og meget ofte, så har det været nogen, der har haft et budget, der ligger sådan i midten af feltet, hvis man kan sige det på den måde. Og så synes jeg, når man kigger nogle, når man ser, og jeg er jo totalt nørdet omkring det her, men når man ser nogle af de lange cykelløber, nu sidder vi lige foran sådan forårsklassikerne, så fortæller de jo en historie i sig selv. Det er jo ret dramatisk, altså at du beder nogle cykelryttere køre med 70 km i timen ind mod Arnbergskoven. og så møder de jo nogle brosten, som jo ikke ligger sådan, som man vil lægge brosten i dag, men som ligger nærmest sådan hulter til bulter. Og det mod og det vinderinstinkt, som de udviser, det synes jeg er totalt fascinerende, og også bindegalt i virkeligheden.
Den sidste af de store beslutninger, som du selv har valgt, at vi skal tale om, det er, at du har sagt ja til lige straks at blive ny CEO for Deloitte. Jeg synes jo, at det lyder som en no-brainer, når man er et karrieremenneske, at der er et større job, der er flere penge, der er det hele.
Ja.
Hvorfor er det en stor beslutning for dig?
Jamen det er det, fordi at... Fordi jeg er i tvivl om, jeg kan, og det er jeg stadigvæk. Altså, så jeg synes jo, vi har haft en fuldstændig fantastisk CEO de sidste 10 år i Anders. Og jeg synes, alle de ting, som han har gjort, har bragt os derhen til, hvor vi er i dag, som er et rigtig, rigtig godt sted. Og Anders, han har en gave på den måde, som han gør det på, fordi han gør det fuldstændig autentisk. Og det er rent faktisk, fordi jeg havde ikke tænkt så meget over, om det var en vej for mit vedkommende, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Jeg havde travlt med at bedrive det job, som jeg har haft indtil nu, og været super glad for. Så da det kommer op, at det her, det måske er en vej frem, og det er noget, som vores partner i vores firma måske vil bede mig om, og overveje, om jeg vil påtage mig den opgave. Der tænkte jeg faktisk rigtig meget over, om det var noget, som jeg ville, eller jeg ville gerne, men jeg tænkte rigtig meget over, om jeg kunne. Altså, er jeg dygtig nok til det? Og det tænker jeg stadigvæk over, om jeg er. Hvorfor sagde jeg så ja til det? Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg synes, jeg begynder over tid har fået et sådan ret klart billede af, hvad er de næste steps, hvad er det sådan indeholder. Faktisk har en ret stærk intuition omkring, hvad det er for en retning, vi skal, og også nogle af de forandringer, som jeg synes, vi skal lave.
Kan vi blive specifikke om, hvad det er, du er mest nervøs over? Hvad er det, du tænker, du mangler?
Jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan kan sætte fingeren på en specifik ting, som jeg frygter, at jeg mangler pensum i det job her. Det er jo ret stort, og det er på sin vis faktisk også en lille smule ukonkret, forstået på den måde, at jeg tror, at det vil være svært for andre at sætte sig ned og skrive sådan en jobbeskrivelse, og så sige, at det her det er mit job, fordi at der er så mange facetter i det. Og man skal reagere og agere i så mange forskellige situationer. Så der er ikke en sådan en specifik del, som jeg på den måde frygter. Man kan sige, at det, som jeg har været mest forbeholden overfor, det er, at Deloitte er jo en institution i det danske samfund. Og derfor så er CEO'en for den institution, uanset om CEO'en hedder Christian, eller om CEO'en hedder Anders, eller noget helt tredje, har jo bare en rolle, som er synlig. Og jeg har aldrig drømt om, altså at være i medierne, eller drømt om at være på en avisforside, eller drømt om på den måde at være en offentlig person. Og nu skal vi jo heller ikke gøre det værre, end hvad det er, men jeg kan godt mærke, at det her, det er jo et mere offentligt kendt job. Det er det bare. Fordi vi er så fantastisk en virksomhed, som vi er, end det, jeg har lavet tidligere. Og det har jeg tænkt meget over, fordi det har ikke været en del af min drøm. Altså jeg har ikke siddet som 15-årig og har tænkt, jeg kunne godt tænke mig at blive et kendt menneske. Det har jeg simpelthen ikke. Altså det er ikke ambitionen. Min ambition det er at være med til at gøre Deloitte til den virksomhed i Danmark, som er aller bedst til at udvikle talent. Og igennem at gøre det, at vi så er aller bedst til at løse nogle af vores kunders allermest komplicerede opgaver.
Nu sidder vi her i Deloitte's hovedkvarter i København, og det her CEO-jobs, det hører til her. Men du bor i Aarhus.
Ja.
Og jeg tænker, at der også er nogle timer i selve jobbet, udover at man skal frem og tilbage. Hvordan kan du få det her til at hænge sammen som menneske?
Jamen, jeg vil starte med bare at præcisere, Anders, det her CEO-job, det hører til her. Det gør det faktisk ikke. Fordi at det her CEO-job, det hører til på alle vores kontorer i Danmark, og det hører til på alle universiteterne i Danmark, og det hører til hos alle de kunder, som vi har i Danmark, som vi har i alle geografier og i alle størrelser og i alle industrier. Så på den måde, så får jeg et job, som er landsdækkende. Og det her, det er ikke bare en tale, som jeg har forsøgt at bilde min hustru ind derhjemme, at jeg kommer til at være mere hjemme. Det er ikke sikkert, at jeg kan levere på den del, men jeg kommer til at være rigtig meget rundt i vores land, og jeg kommer til at være hele Deloitte's CEO, og jeg kommer ikke til at være en Københavner CEO. Hvad hedder det? Og det har Anders i øvrigt heller ikke været. Så det er det, der ligger, kan man sige, i rollen, og det er det, der ligger i vores kultur. Så er det klart, en rigtig, rigtig stor del af vores medarbejdere sidder på det her kontor, som vi sidder på i dag, nemlig i København. Så jeg kommer til at være rigtig meget i København, og har også været rigtig meget i København i de sidste mange år, hvor vi også har boet i Aarhus. Så det, vi har besluttet os for som familie, det er, at det er der, vi har vores base. Og så må jeg rejse lidt rundt, og så kommer Mette en gang imellem med til København, når det passer ind i hendes program. Og det fungerer egentlig ganske, ganske glimrende på den måde. Så vi flytter ikke herover.
Nu tænker jeg også på, hvor mange timer det egentlig koster alt i alt. Både at have det arbejde, du har nu, og det arbejde, du så står foran.
Ja, jeg bruger meget tid på mit arbejde, og det skal måske også forstås på den måde, fordi jeg synes faktisk, der er en god balance. Og hvordan kan der så egentlig være det? Jeg er super passioneret omkring at cykle, og troede jo på et tidspunkt, at det var den vej, min karriere den skulle gå. Hvad hedder det? Og hvis jeg skal give et eksempel, når du siger, men arbejder du meget? Det her, det handler ikke om at tale udenom, men det handler i virkeligheden om, at det her ikke for mig er, at jeg har et arbejdsliv, og jeg har et privatliv. Jeg har jo et liv, og prøver at få de ting til at flette sig godt sammen, så det giver mening for mit vedkommende. Og der synes jeg egentlig, jeg har fundet en god balance i det. Om en uge, der tager jeg til Flandern, der er jo snart Flandern rundt, og så cykler jeg det motionsløb, der er dernede om lørdagen, og ser så Flandern rundt om søndagen. Og det er i virkeligheden en arbejdsbegivenhed. Så det deltager jeg i sammen med nogle af vores kollegaer fra England og fra Belgien. Og er det så privat, eller er det arbejde? For mig der er det sådan lidt ligegyldigt. Det er sjovt. Og hvad hedder det? Og derfor er det svært for mig at sådan helt dele op, du ved, hvad er arbejdstid og hvad er privat tid, fordi at det flyder sammen. Og det er jeg ikke sikker på, det ved jeg ikke, om det virker for alle, men det virker for mig, og jeg har fundet en god balance i det. Og jeg har også fundet en god balance i, måske mere konkret til dit spørgsmål, er at så vidt muligt holde fri i weekenderne, fordi at det er i hvert fald vigtigt for mit vedkommende at få reflekteret og få lavet batterierne op og få løbet en tur og være sammen med familien, og ikke, kan man sige, bruge alt min vågne tid på computeren. Det tror jeg ikke, jeg vil være den bedste udgave af mig selv, hverken som far eller ægtefælle eller herinde i Deloitte.
Ja, for jeg tænker, uanset om det er godt både for privat Christian og for arbejds Christian at cykle rundt på nogle brosten i Belgien, så er der jo også hensynet til din familie, du har børn. Hvor meget har det fyldt igennem din karriere, at du ikke har været lige så meget sammen med dem, som du havde, hvis du havde været hjemmegående husvar?
Ja, så hvad hedder det? Det tror jeg, har betydet noget for mine børn. Altså forstået på den måde, jeg er egentlig ikke så meget tilhænger af, at men altså det her med, at det er kvalitetstid, når jeg er sammen med dem og så videre. Der er faktisk en konsekvens ved det fravær, som de jo har oplevet hos mig. Det tror jeg, det vil være ret naivt at tro andet. At hvis man spørger dem, ville de hellere have haft, at jeg havde været mere hjemme? Det tror jeg, at de hellere ville have haft, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det har jeg jo forsøgt at kompensere for, så godt som jeg har kunnet, og det kan du ikke kompensere for. Altså, det har en pris. at være mere væk, end jeg ellers ville have kunnet, tror jeg. Og jeg håber, at de stadigvæk vil synes, Emma og Amalie, som pigerne hedder, at jeg har været en god far, og at jeg også der har gjort alt, hvad jeg har kunnet, og jeg har gjort mig umage og så videre. Men det er klart, jeg har været i perioder har jeg været relativt meget hjemme, væk hjemmefra. Og det er en høj pris jo at betale.
Har du en anden form for fortrydelse?
Nej. Altså jeg har, det håber jeg også, det sådan fremgår, jeg er et ret positivt og glad menneske. Jeg føler mig ekstremt privilegeret og er glad for det, som jeg laver. Så det er faktisk altså på ingen måde fortrydelse. Hvis det var det, ville jeg lave det om i morgen.
Nu spørger jeg heller ikke for at udskamme. Jeg spørger egentlig også, fordi at jeg ved, at noget af det, I gør rigtig meget op i her i Deloitte, det er at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og selvom det vægter rigtig højt for dig, så er der jo andre medarbejdere, og måske især i virkeligheden, hvis man ser på, hvem der er faldet fra traditionelt set her, kvinder, som prioriterer deres liv på en anden måde,
ja,
og som vil have tid til deres børn.
Ja.
Hvordan kan du som CEO, der selv har den her sådan, ret vilde indstilling til, hvor meget arbejdet skal fylde i forhold til måske nogle andre, være et forbillede og sørge for en kulturændring, hvis det er det, I vil?
Jeg tror, at der er to vigtige ting, som vi skal se på i forhold til diversitet, og det handler ikke bare om kønsdiversitet. Den ene er faktisk at skabe nogle muligheder for de medarbejdere, som jeg også selv havde dengang, at jeg havde små børn. Der var jeg jo væsentligt mere hjemme, end jeg har været de sidste 3-4-5 år. Så skabe nogle gode muligheder og nogle alternative karriereveje for de talenter, som på et tidspunkt i deres liv siger, men lige nu der er det rigtig vigtigt for mig, at jeg bruger meget mere tid sammen med min familie af forskellige årsager. Det kan både være børn, det kan også være sygdom, det kan være alle mulige ting. Og skabe den, kan man sige, rum for den fleksibilitet, så man kan skrue op og skrue ned. Det tror jeg er ret vigtigt, at vi skaber et fundament for det.
Er der en modsætning mellem at være en virksomhed, hvor alt i sidste ende skal gøres op i nogle timer, for det er sådan, man konterer, og nogle konkrete resultater for nogle kunder, og så være den virksomhed, du har som vision, hvor værdierne er blødere end det, der i hvert fald i gamle dage var billedet på den der konsulent- og revisionskultur?
Jeg tror, du har fat i noget meget centralt her, noget, hvor vi allerede har ændret, blandt andet i vores revisionsforretning og i meget store dele af vores firma, at komme lidt væk fra den der time-for-time-tankegang og komme mere over til, hvad er det for en værdi, vi skaber, tankegang. Og det er ikke et spring, vi kan tage fra den ene dag til den anden. Men Henrik Velaios, som er vores revisionsleder, har gået rigtig, rigtig langt i forhold til at gå væk fra, at vi tæller timer, til at vi i stedet for måler, hvad er det for en impact, hvad er det for en værdi, vi skaber for en kunde. Og det skal vi have gjort meget mere ved. Det er vi faktisk rigtig godt på vej til at skabe en kultur omkring det. Og der tror vi, med den størrelse, som vi har, at vi faktisk også kan være med til at, havde nær sagt, revolutionere vores branche. For jeg tror, at du har ret i, at vi har talt mange timer historisk. Og det skal vi prøve mindsetmæssigt ligesom at indstille os på, at det er faktisk noget andet, vi bidrager med. Vi løser problemer, og vi skaber en værdi. Altså vores kunder er jo formentlig ret ligeglade med, om vi bruger 10 timer på at løse problemet, eller 20 timer på at løse problemet. De vil bare gerne have problemet løst. Og der skal vi have indstillet og fine-tunet vores måde at drive virksomhed på.
Vi slutter altid ledelsen med vilje af med at spørge vores hovedpersoner om, hvad er det for nogle store beslutninger, de står foran. Og lige om lidt starter du som CEO i Deloitte. Hvad er så det allervigtigste, du skal beslutte?
Det er et super godt spørgsmål. Og jeg tror ikke, jeg kan svare sådan med én ting, men der er nogle forskellige elementer, ikke nødvendigvis beslutninger, men områder eller ting, som vi gerne vil opnå. Det allervigtigste område for os, det handler om at blive fuldstændig excellente til at udvikle talent. Og i virkeligheden skabe noget, som jeg næsten vil sammenligne med et universitet. Så det skal være sådan, at når man lander i Deloitte, jamen så skal man være fuldstændig tryg ved, at der bliver bygget på, når vi taler livslang læring, både kompetencer sådan rent fagligt, men også kompetencer rent menneskeligt. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver den virksomhed i Danmark, som bliver allerbedst til det.
Og hvad med dig personligt? Nu bliver du CEO, og dermed kan man sige, så kulminerer din karriere, og det er sådan et rotationsjob, så du har det ikke indtil du går på pension. Hvad skal din vej være?
Jeg ser faktisk lidt, og det her lyder ret underligt, tror jeg, men min karriere ser jeg kulminere om et par 20 år, fordi der håber jeg, at jeg bliver inviteret, for der er jeg sikkert gået på pension fra Deloitte, der håber jeg bliver inviteret til vores 200-års jubilæum, og der glæder jeg mig til at se, hvad det er for et fantastisk firma, som jeg kan sige, at det har jeg faktisk været med til at bygge sammen med både de ledere og partnere, som der vil være i firmaet til den tid, og dem, der har været der de sidste, på nuværende tidspunkt, 178 år. Først der tror jeg, jeg vil være rigtig, rigtig stolt, når jeg ligesom kan se, hvad det her egentlig blevet til. For mig der er det ikke et mål at få det her job her. Det er det ikke. For mig der er det et mål, at vi bringer det her fantastiske firma godt videre til den næste generation.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak fordi jeg måtte være med.
Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores mellemlederpodcast, Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen.
Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Men det er de små tegn, for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu?
Lederskabet, en mellemlederpodcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af Lederne.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.